You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚ ትሰምዖ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS ትግርኛ እዩ። ሰላም ቤነ ሰመርኤ ንሎሚ ረቡዕ 1 ሓምለ 2026 ዝተዳለወ ሓፀርቲ ዜናታት SBS ትግርኛ ቀርበልኩም ፈለማ ኣርሳቶም። ብሚልዮናት ዝቁፀሩ ሰራሕተኛታት ደመዞም ካብ ሎሚ ክውስኽ እዩ። ኣብ ደቡብ ሱዳን ኣብ ልዕሊ ሓደ ናይ ረድኤት ቃፕላይ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ሓያሉ ሰራሕተኛታት ረድኤት ተቐቲሎም። ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣንጻር ስደተኛታት ተቃውሞታት ክካየድ ውዒሉ። ካብ ሎሚ ንድሓር ከባቢ 2.8 ሚልዮን ዝኾኑ ዝተሓተ ደሞዝ ዝኽፈሎም ሰራሕተኛታት ኣብ ኣውስትራልያ ወሰኺ ደሞዝ ክርእዮም። ሃገራዊ እቲ ዝተሓተ መጠን ክፍሊት ኣብ ሰዓት ብዳርጋ 600 ብምውሳኽ ናብ 26.44 ሳንቲም ዶላር ኣብ ሰዓት ክብክብል ከሎ ዝተሓተ ናይ ስልማት ደሞዝ ድማ ብ4.75 ክብክብል እዩ። ውድብ ሕብራት ሃገራት ንፍልስጤማውያን ስደተኛታት ዝውሃብ ረድኤት ኣብ ሓደጋ ከም ዘሎ ገሊፁ። በዚ ድማ እቲ ቀንዲ ናይ ረድኤት ትካል ናይ 145 ሚሊዮን ዶላር ሕፅረት ገንዘብ ረዘጋጠመ ኢሉ ትካል ረድኤት ውድብ ሕብራት ሃገራት ንፍልስጤማውያን UNRWA ከም ዝሕብሮ እቲ ስግኣት ኣብ መላእ ጋዛ፣ ዌስት ባንክ፣ ዮርዳኖስ፣ ሊባኖስን ሶርያን ዝርከቦ ኣብያተ ትምህርቲ ክንክን ጥዕናን ህፁፅ ሓገዝን ኣብ ሓደጋ ኣትዩ ከም ዘሎ እዩ ዝገልጽ። ኣብ ደቡብ ሱዳን ኣብ ልዕሊ ሓደ ናይ ረድኤት ቃፍላይ ብዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ሓያሉ ሰራሕተኛታት ረድኤት ተቐቲሎም። እቶም ነዚ ዝፈፀሙ ናብ ፍርዲ ክቐርቡ ውድብ ሕብራት ሃገራት ፀዊዕ ኣሎ። ዋሃቢ ቃል ውድብ ሕብራት ሃገራት ስቴፈን ጁጃሪክ እቲ ናይ ቃፍላይ ሓገዝ ናብቲ ንኣዋርሕ ብዝቐፀለ ግጭት ልዕሊ 300,000 ሰባት ካብ መረበቶም ዝተመዛበሉሉ ናብ ግዝኣት ጆንግሊ ረድኤት ሒዙ ይጓዓዝ ከም ዝነበረ ገሊፁ። ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ደቡብ ሱዳን ነቶም ሓገዝ ዘድልዮም ማሕበረሰባት ሓገዝ ንምሃብ ኣብ ዝፍትንሉ ዝነበሩ 29 ገበርሰናይን ኮንትራክተራትን ካብ መጀመርታ ናይዚ ዓመት ከም ዝተቐትሉ እዩ ዝገልጽ። ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕን ላዕለዎት ሪፐብሊካውያንን ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ነቲ እቲ ምሕዳር ንኣብ ኣሜሪካን ዝውለዱ ብቐጥታ ዜግነት ዝህብ ሕጊ ዘከፍርሶ ዝኣመሞ ነቲ ብይን ነቒፎሞ። እቲ ቤት ፍርዲ እቲ ቅዋም ንኣብ መሬት ኣሜሪካ ዝውለዱ ሰባት እቲ ቅዋም ናይ ኣሜሪካ ኣብ መሬት ኣሜሪካን ዝውለዱ ሰባት ብቐጥታ ናይ ኣሜሪካ ዜግነት ዝህብ ኮይኑ፣ እቲ ፍሉይ ትእዛዝ ናይ ፕረዚደንት ትራምፕ ግና ነቶም ካብ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ወይ ብግዜያዊ ኣብቲ ሃገር ዝርከቡ ወለዲ ዝተወልዱ ህፃናት ዒላማ ዝገበረ እዩ። እቲ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ነፂግዎ። ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣንጻር ስደተኛታት ተቃውሞታት ክካየድ ውዒሉ። እቲ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ካብቲ ሃገር ክወፁ ዝፅውዕ ሰላማዊ ሰልፍታት ብዝተፈላለዩ ፖለቲካውን ማሕበራውን ጉጅለታት ዝተወደበ እዩ። ኣብቲ ሃገር ዝርከቡ ሰነድ መንነት ዘይብሎም ስደተኛታት ክሳብ 30 ሰነ ኣብ ዘሎ እዋን ክወፁ ዘይወቅዓዊ ገደብ ግዜ ሂቦም ምንባሮም ይፍለጥ። ፕረዚደንት ሴሪል ራማፎዛ ትማሊ ብድሮ እቲ ገደብ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ እቶም ኣንጻር ስደተኛታት ሰልፊ ክገብሩ ዝሓስቡ ዘለዉ ሰባት ብዘይ ምድፍፋ ምፍራሕ ወይ ናይ መወዳእታ መጠንቀቕታ ክንቀሳቀሱ ከም ዘለዎም ኣጠንቂቑ ነይሩ። ኣብዝሓለፈ ሰሙናት ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ዜጋታት ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃ ግጭትን ዓመፅን ብምስጋእ ካብቲ ሃገር ወፂኦም እዮም። ፖሊስ ከም ዝገልጾ ዛጊት 25,000 ኣፍሪቃውያን ወፃእተኛታት ካብቲ ሃገር ክወፁ ተገዲዶም ኣለዉ። ኣብታ ብዙሓት ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ዝሰርሑላን ዝነብሩላን ንግዳዊት ርእሰ ከተማት ሃገር ዝኾነት ጆሃንስበርግ ትካላት ንግዲ ብፍላይ ብስደተኛታት ዝውነ ድኳናትን ኣብያተ ምግብን ተዓፂኦም እዮም ውዒሎም። ባር ሰማዕትና ናይ ሎሚ ዝሓዝናዮ ሓፀርቲ ዜናታት SBS ትግርኛ ተወዲዩ ኣሎ። እዚ SBS ትግርኛ እዩ።